слухаєте подкаст Громадського радіо.
Олег Грубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, розкаже про ситуацію із коронавірусом у столиці.
Вітаємо вас. І тут ми завжди, у нас є така традиція, шалено радіти, коли люди наживо приходять до студії, а чогось у вашій присутності мені якось і важко сказати, що так ми радіємо, ніякого, що в нас є люди, тому що розуміємо, що досі ми ладнаємо з дуже непростою проблемою. Зокрема, от останні новини, які сьогодні вранці
вже пішла друга хвиля.
Я побачила. Ну, по-перше, ні для кого не секрет, що Україна в антирейтингу з приводу швидкості поширення і захворювань. І окрім України, до речі, це ще Іспанія, Франція, Росія, Великобританія. І от у світі виявили 286 тисяч випадків зараження коронавірусом, зокрема 40 тисяч в країнах Європи.
Це за один день.
І, ну, тобто, цифри дуже сильно лякають, жахають. Що можете сказати ви про перебіг карантину зараз у Києві?
Що стосується цифр, дійсно вони лякають, але ми бачимо лабораторно підтверджені випадки, які щодня фіксуються. І антирейтинги будуть фіксуватися аж до березня місяця. Що стосується України, міста...
До якого, я перепрошую?
До березня 2021 року. Ця ситуація повністю відповідає природним властивостям даного збудника. І ми повинні навчитися жити з коронавірусом, тому що коронавірус з нами вже назавжди, і він нікуди не піде. Може піти, лише змінивши свої властивості, природні властивості, або при проведенні вакцинації, або при формуванні колективного природнього імунітету у людей. І це майже 60-80% людей, які повинні зустрітися з даним збудником. І, на жаль, деякі захворіють.
А чому ж ви в масці тоді?
В масці, зараз розкажу, чи в масці, тому що в закритих приміщеннях максимально передається даний збудник. І 80% населення може його переносити безсимптомно, але бути носієм і передавати активним джерелом інфекції.
Так я правильно вас зрозумів, що нам треба перехворіти?
Нам для треба того,
створити, модель.
Не перехворіти, а зустрітися з даним збудником. По лабораторним дослідженням, що ми проводили завдяки громадським організаціям, завдяки лабораторному центру Міністерства охорони здоров'я міста Києва, вже встановлено, що в місті Києві вже зустрілися з збудником порядка 150 тисяч населення. Це 5-6% з імуноглобуліном G, які вже зустрілись і фактично мають захисні титри до даного збудника.
Зустрілись, це мається на увазі, що вони живуть і не перехворіли, чи перехворіли, але без симптомів?
Вони перехворіли без симптомів, або не було ніяких ознак захворювання, або деякі були невеликі клінічні ознаки. А сьогодні у нас по місту Києву зафіксована цифра клінічних підтверджених випадків, лабораторно підтверджених випадків 15 тисяч. Це фактично в 10 разів більше, ніж менше, ніж існуючі реальні цифри. Що стосується профілактичних заходів, то вони зараз розроблені вже по кожному сфері бізнесу, по кожній організації, і встановлено завдяки підрозслідуванню, які ми проводимо з лютого місяця, що даний збудник передається максимально в закритих приміщеннях, де не дотримуються умови мікроклімату. Тому я зараз знаходжусь тут, до масці. І умови такого приміщення, як у вас, це дійсно є ризики інфікування, якщо спілкуватися більше 15 хвилин з людиною, яка, можливо, інфікована даним збудником. У нас є дуже яскравий приклад лавра, де гуртожитки, де маленькі приміщення, де відсутні вентиляційні системи, де відсутні системи провітрювання і дуже велика кількість щільності людей, які не дотримуються профілактичних, елементарних профілактичних протимічних правил. І в результаті інфікуються майже 100% людей, які там знаходяться. По лаврі у нас 350 осіб там перебували, із них 300 інфікувалося. На жаль, 40 осіб з важкої форми були госпіталізовані, і 4 з них померло. Це повністю відповідає тим цифрам, які є і в Китаї, і в світі, і в Україні також такі показники існують.
Як, на вашу думку, робити карантин більш жорстким? Тобто повертатися до формату березня, квітня?
Або ж навіть чому ми не повертаємось? Чому? Коли була мінімальна, ну, скажімо так, ще було дуже мало випадків, і ми аж так сильно сиділи вдома, а тепер такі, такі цифри, і ми ходимо собі
вільно. Знання про збудник, про перебування по природні властивості даного збудника щодня, щогодини збільшуються, і можна сьогодні достовірно сказати, ніякого жорсткого карантину впроваджувати не потрібно. Це вкрай негативно.
Тобто Швеція була права?
Вкрай негативно. Зараз річ, тому що вже навчились медичні працівники, як боротися з даною проблемою. Вже епідеміологи знають, як протидіяти даної інфекції. Що стосується березня, то дійсно ні досвіду, ні ліжкофонду з таким валом жодна країна не була готова. І сьогодні наш український варіант, це правильний варіант, але шведський варіант, у них є той ліжкофонд, який забезпечила навантаження людей з захворюванням коронавірусу. Кожен регіон сьогодні розраховує ці ліжка, і основний показник безпеки регіону – це забезпечення того ліжкового фонду, який утримує той пул людей, які перехворіють з важкими середніми формами хвороби.
Я ще хочу почути вкотре прописні істини, тому що я тут уже втомилася говорити про маски в метро. Ну, тобто, ладно, ми говоримо про студію, де мені здається, що ще якась відстань між нами зберігається, хоча дійсно ви правильно говорите, все ж таки
ми
в нас
тут
немає.
Ризикуємо кожного дня, насправді.
В нас немає вікон і є
і
вентиляція, є вентиляція. Але, знову ж таки, питання до її роботи. Але в метро, і я думаю, що ви теж це прекрасно знаєте, як люди їздять на зараз метро. Маска десь на підборідді, під носом, на очах, на вухах, на голові, але не на носі.
Я бачив фантастичного чувака, в нього маска була у роті.
Як варіант?
Бувають різні. Ну, може, це не маска, це гумка якась.
Ні, це була саме маска.
Що стосується метро, то метро у нас не знаходиться в топі передачі інфекції, тому що там дуже добра вентиляція. І той хворий, який, ймовірно, хворий, знаходиться в метро, він дуже розпорушується даний збудник, і та інфікуюча доза, яка може інфікувати людини, а нам не наражає на таку...
Навіть у вагоні?
Навіть у вагоні, навіть в приміщеннях метро. Тому безпека та повинна бути масця обов'язково, тому що це знижує ризик інфікування і розповсюдження даної інфекції. Антисептики обов'язково, тому що аерозоль осідає на руках, на обличчі, і необхідно обробляти руки, обличчя. І дистанція, соціальна дистанція, яка впроваджена ще 100 років майже тому при іспанському грипу, це старі такі доказова база, яка захищає від захворювання.
Що відомо про вакцини, які розробляються зараз? Чи є якась нагальна інформація, що є вже вакцина, яка там випередила інші?
Вакцин
можливо, російська,
біля 150 вакцин розробляється провідними установами всього світу. І деякі вакцини вже пройшли випробування, в тому числі і російська.
Там 3 етапи, наскільки я розумію.
Там дуже багато етапів. Дуже серйозний підход для науково-обґрунтованого і клінічного випробування даного препарату. Але по самим оптимістичним речам, які сьогодні публікуються в засобах масової інформації, науковці, вакцину вам необхідно очікувати не раніше березня наступного року. Але це ще і після цього реєстрація в Україні, також клінічне випробування, доказова база і застосування це в масових.
Тобто, наприклад,
речах.
Якщо буде винайдено вакцину, ну, наприклад, у Китаї, то вона приходить до нас, і ми ще маємо чекати, скільки приблизно, щоб вона була впроваджена.
Це вже залежить від тих документів, від тих клінічних випробувань, які воно є. Це дуже складний процес, і ніхто в Україні не буде проводити досліди над українцями, тому що у нас є дослід з вакцини кривої, яка була у нас померлого хлопчика на Донбасі в 2008 році. Тому сьогодні це дуже ретельно контролюється і дуже прискіпливо буде відноситися до цього.
Ще таке уточнення, це вже мій суб'єктивний інтерес. Я читала про таку думку, що, наприклад, от приклад Швеції, що там не впроваджувався карантин, зумовлено було тим, що влада розуміла, що вони можуть дати, надати медичну допомогу, забезпечити. Тобто тут було сенс полягав не в тому, щоб не захворіли, а було чітке розуміння, що у випадку захворювань зможуть надати допомогу і вилікувати, тому що мають на це кошти і потужності. В нас і іншим шляхом це йшло, але все одно про зараз так чи інакше починають говорити про цей імунітет, про який ви теж зазначаєте, і таке інше. Тобто зараз, на вашу думку, Україна вже може забезпечити допомогу людям, хоча в нас теж були інформації про те, як в українській інтерпретації виглядають апарати ШВЛ, що насправді це просто вентиляція, а не ШВЛ, але нам подають, як закупили, або там українські розробники зробили ШВЛ і таке інше.
Я можу сказати по Києву, що дійсно ця робота проводиться щодня щодо підготовки ліжкового фонду. І відповідно до розрахунків, які повинні забезпечити той пул хворих з важкими середніми формами, це порядка 3000 ліжкомісць повинно бути підготовлених ліжок, підготовлених фахівців, підготовлених лікарень для прийому хворих. І це у нас буде до листопада-жовтня місяця в місті Києві. Що стосується Швеції, то у них дійсно були ті ліжка, які могли прийняти хворих. І, по-друге, природний менталітет Швеції – це соціальна дистанція постійна. Вони знаходяться друг до другу на великому відстані. Тому там реєструвалися спалахи в великих будинках для літніх людей. І дійсно високі показники літальності також були у Швеції. Тому в Україні впроваджений правильний захід. Єдине, що велика проблематика з ліжкофондом по Україні. І зараз це готується. Велика проблематика з епідрозслідування, тому що зруйнована санепідслужба, яка була раніше, спостерігала за кожним вогнищем. Зараз це дуже важко відпрацювати всі вогнища інфекційних захворювань.
Пане Олеже, скажіть, чи очікувати нам взагалі на цю другу хвилю, якою нас лякали кілька місяців тому? Чи вона вже є? Чи немає взагалі ніяких хвиль, і це просто єдиний процес, і він не розподіляється?
Це ви правильно сказали, що це єдиний процес, і він і при появі нового збудника йде в залежності від проведення профілактичних протиепідемічних заходів. В Україні це, що ми подивимося, всі малюнки, графіки, які йдуть і простежуються захворюваність, літальність та важкі форми, це пряма лінія, яка збільшується через, перш за все, вона маленька навесні, тому що впроваджені жорсткі карантинні заходи. Далі послаблення карантинних заходів ми спостерігаємо збільшення. Улітку було невелике збільшення, тому що даний збудник не передається на відкритому просторі, на повітрі, і він знищується от звичайним ультрафіолетом. І це є також доказова база. В жовтні цього ультрафіолету вже не буде. Буде хвиля природних ГРВІ, гострих респіраторних вірусних інфекцій. І в результаті ці дві фактично епідемії будуть поєднані, і тому готуються зараз всі лікарі, ліжкофонд, медична галузь, всі регіони до зустрічі даних захворювань.
Дякуємо вам дуже. Сподіваємося, що почули те, що мали почути від пана Олега. Дотримуємось усіх заходів.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.